стоячи на командному містку і дивлячись у бінокль, Трофімов думав про можливі наслідки, коли б вдалося спіймати хоч одного з тих піратів. Для якоїсь держави це закінчилося б дуже великим скандалом, хоча, можливо, її дипломати упросять тримати цей випадок у секреті. Роздуми командира перебили комісар та старший механік. «Йосип Григорович, – сказав комісар, показуючи на Абдулаєва, – запевняє, що ми могли б протаранити підводний човен». Старший механік хитрувато поглядав кудись у небо. «Розумію, куди він хилить», – помовчавши, сказав Трофімов, не одриваючи бінокля від очей. «Хоче сказати, що це можна було б зробити, якби я йому дав тоді дозвіл збільшити за його проєктом швидкість ходу на 3 милі». «Так, Семене Івановичу, я певний», – тихо промовив старший механік. «А я вам сказав, дозволю після консультації із старшим інженером дивізіону. Зрозуміли? Слухаю, товаришу командир». Механік незадоволено скривився, а потім прижмурився, поглядаючи на комісара. Комісар мовчки усміхався. Механік уже загітував його для підтримки. Остання ж відповідь командира свідчила, що він із старшим інженером таки розмовлятиме. І коли той навіть заперечуватиме проти експерименту, то Трофімов буде обстоювати його. А впертий командир завжди домагався свого. Механік міг бути цілком задоволений. Абдулаєв зійшов з командирського містка і підійшов до пасажирів-буревісника – Махтея, його дочки та Ясі. Усі троє стояли на півбаку біля зенітних гармат. З розпорядження командира їм дали біноклі, і тепер вони, напружуючи зір, намагалися якнайдалі зазирнути в море. Дід стояв, широко розставивши ноги, і, намагаючись зберегти моряцьку виправку, виглядав з біноклем, наче якийсь капітан. «Здрастуйте, діду!» – поздоровкався з ним старший механік. Дід опустив бінокль, подивився на механіка і, здавалося, намагався вияснити, хто перед ним стоїть. Маючи довгорічний досвід, одразу визначив, що це якийсь командир і має відношення до машини. Але вираз обличчя й очей нічим не нагадували дідові численних морських офіцерів, яких йому доводилося за свій вік бачити. Не було в них тієї байдужості, зневаги та жорстокості, до яких звик Махтей. «Здрастуйте!» – дід потиснув простягнену руку. «А хто ви, товаришу командир, будете? Чи не по машинній часті?» Вгадали діду. «Я старший механік». «А, гості добре! Щось мені здається, ніби у вашій машині не все до діла. Чому?» «Ідемо для такого красення не дуже швидко. З бухти виходили шпаркіше». Мабуть, це питання хвилювало не лише діда, бо і жінка, і дівчинка одразу повернулися до механіка, ніби питалися про те саме. «Далеко шхуна піти не могла», – пояснив механік. «Десь на цій лінії ми мусимо її надибати. Ждемо повернення літака. Головне зараз залежить від нього. Відшукає, дасть знати. А тоді ми двинемо повним ходом. А можемо ми ходити швидше за всіх, аби тільки капітан дозволив. Будь ласка, дуже прошу. І вони просять», – дід показав на своїх супутниць. «If you please», – похвастав він своїм знанням англійської мови, примітка, «якщо ваша ласка». «Бішур», – відповів механік, підморгнувши, примітка, «будьте певні, хай не тільки розвідувач риби з'явиться». Біноклі знову спрямувалися на обрій, але тепер вони вже шукали літака в повітрі. Проте і в повітрі, так само як на воді, ніхто не помічав цяток, крапок, плямочок, що на них можна було б покладати якісь надії. Минуло понад годину з того часу, як вилетіли Бариль і Петимко. За умовою, льотчики мусили за цей час повернутися, навіть нічого не знайшовши. Дехто з моряків уже починав турбуватися. пригадуючи подібний випадок позавчора.